Þjóðir bregðast oft við miklum skakkaföllum með því að skoða lög sín og stjórnarskrá til að leita að brestum sem vörðuðu veginn fram af bjargbrúninni. Þess var krafist á útifundum á Austurvelli búsáhaldar byltingarveturinn 2008 til 9 að ný stjórnarskrá yrði samin handa Íslandi. Þannig hefst grein í nýjasta skýrni eftir Þorvald Gylfason prófessor og stjórnlagaráðsmann. Speilin hefur rætt við þá Erik Bergmann Einarsson dósent sem á grein í sama hefti skýrnis breyttastöðu forseta Íslands í tillögum stjórnlagaráðs sem legið hafa fyrir Alþingi og einnig höfum við rætt við Svan Kristjánsson prófessor forseta embættið og núgildandi stjórnarskrá. Svan er á einnig grein í skýrni núna það efni. Þorvaldur Gylfason segir að stjórnlagaráð hafi valið íhaldssama leið þegar ráðið festi á blaði tillögu sína forseta embættið.
Við sjáum fyrir okkur forseta af því tagi sem lagt var upp með í gildandi stjórnarskrá frá 1944. Því að undirbúningur hennar var miklu mun vandlegri, einkum af hálfu Sveins Björnssonar sem þá var ríkisstjóri, en margir hafa vilja að vera að láta. Sveinn Björnsson ríkisstjóri átti í höggi við Alþingi sem illa var komið fyrir. Stærstu flokkarnir tveir, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, voru mjög ósammála hvor öðrum. Forystumenn flokkana, Ólafur Thors og Hermann Jónasson, gátu ekki setið við sama borð. Þeir töluðust varla við. Og þetta birtist meðal annars í því að Sveinn ríkisstjóri sá sig til þess knúinn að skipa utanþings stjórn, hinn einu sem lýðveldið hefur séð. Og það er í þessu umhverfi og andrúmslofti sem ákvæðin forseta Íslands eru sett inn í stjórnarskrána 1944 eins og bæði Svanur Kristjánsson prófessor og Sigurður Líndal prófessor hafa lýst öðrum mönnum nánar og betur.
Þannig varð það að Íslendingar fengu þjóðkjörin forseta, segir Þorvaldur, en ekki kjörin af þinginu eins og flokkarnir vildu. Þeir vildu að hafa hjá sér hver kjörin yrði hverju sinni. Stjórnlagaráðu leggur til að forseti verði áfram þjóðkjörin, einn maður, eitt atkvæði og engin mismunun hvað atkvæðisrétt varðar eins og verið hefur í þingkosningum. Ákvæði málskotsrétt forseta í núgildandi stjórnarskrá eru hins vegar ekki nógu og skýr, segir Þorvaldur.
Og vandinn er þessi, það stendur á einum stað í stjórnarskráni að forsetin lætur ráðherra framkvæma vald sitt og svo eru öðrum stöðum í stjórnarskráni sagt hvað forsetin getur gert. Ég meina hann hefur aðkomu að myndun ríkisstjórna, hann náðar menn og veitir þeim að sakar uppgjöf, hann skýtur málum til þjóðarinnar, hann kemur að þingrofi og þannig áfram. Og það sem við gerðum í stjórnlagaráði var að bara treysta þetta hlutverk forseta Íslands í stjórnskipaninni frá 1944 með skýrara orðalagi, með því að straumlínu laga stjórnarskrána þannig að menn þurfi ekki að velkjast í neinum vafa af því tagi sem lét þjóðfélagi leikja á reiði skjálfi vikum saman sumari 2004 þegar forseti Íslands beitti málskotsréttinum í fyrsta sinn. Nú eru bara greinarnar forsetan kliftar og skornar og alveg skýrar þannig að það fer ekkert á milli mála að hann hefur málskotsréttin til dæmis og þessi önnur hlutverk sem honum hafa verið falin og reyndar sumi ný hlutverk eins og til dæmis aðkoma að skipunum embættismanna en einnig þarf að deila sumum af núverandi hlutverkum sínum með öðrum eins og málskotsréttinum sem við kveðum á í frumvarpi stjórnlagaráðs að þjóðin sjálf þar að segja 10% atkvæðisbærra manna geti einnig tekið í sínar hendur.
En að hann verði áfram þjóðkjörinn?
Algjörlega, ekki bara það, heldur setjum við líka skorður við því hversu lengi forsetin má setja. Hann má setja í 3 kjörtímabil, þar sé 12 ár hið mesta, samkvæmt okkar frumvarpi.
En íta þeir ekki þessa tillögur, íta þeir ekki undir völd forseta? Getur hann ekki tekið sér völd?
Nei, ekki frekar en hann getur gert við gildandi stjórnarskrá. Sko, ég skil vel að sumir haldið í fram að frumvarp stjórnarráðs feli forseta Íslands meira hlutverk, meiri völd, myndu sumir
segja. En núverandi forseti virðist vera þeirra skoðun, já, hefur sagt það.
En mitt, hann eitt þeirra sem hefur líst þessari skoðun. Aðrir hafa líst þeirri skoðun. Að frumvarp stjórnlagaráðs drægi úr hlutverki og völdum forsetans og ég hef skilning á báðum þessum sjónarmiðum vegna þess að menn eru að bera saman ólíka hluti. Leðu mér að skýra þetta. Við nefndum áðan að forsetin fer ekki lengur einn með málskotsréttin, heldur geta undirskriftir 10% atkvæðismæra manna skotið samþykktum frumvörpum og alþingi til þjóðaratkvæðis. Í þessu felst að virkni málskotsréttar forsetans mun líklega dragast saman þar eð almenningur mun þá taka frumkvæðið af forsetanum. Einhver mjög viðkvæm mál koma upp að þá þurfa menn ekki að reiða sig á forsetan vegna þess að menn geta bara safnað þeim fjöldu undirskrifta sem þarf. Þannig að segja má að málskotsrétturinn veikist í höndum forsetans eða frumvarp stjórnlagaráðs nær fram að ganga. Á móti þessu kemur að forsetanum eru færð ný hlutverk og þar munar mest það að honum er ætlað að hafa aðkomu bæði að skipun dómara og að skipun annara helstu embættismanna. Og þetta er bara liður í þeirri viðleitni stjórnlagaráðs að reyna að efla valdmörk og mótvægi í stjórnskipaninni þannig að einstakir þættir valdsins geti ekki farið sínu fram án tillits til annara og þannig þarf bara að reisa eldveggi sumparta bandarískri fyrirmynd og það er gert með því að láta valdþættina skarast þannig að hver geti farið inn fyrir landamæri hins til þess að efla gagnkvæmt aðhald og eftirlit og við komum þessu þannig fyrir að skipan dómara þarf annað hvort forseti Íslands að staðfesta með undirskrift sinni og ef ekki hann þá þarf aukin meiri hluta á alþingi 2/3 hluta til þess að skipanin taki gildi og þetta er bara öryggisráðstöfun sem helgast af því að margar skipanir dómarembætti hér á liðnum árum hafa verið umdeildar og að ætla má að sumir sitjandi dómarar væru ekki í sætum sínum ef þetta ákvæði hefði þegar verið komið inn stjórnarskrá. Hitt hlutverkið, þessu skilt sem forsetanum er falið, nýtt hlutverk er að honum er samkvæmt frumvarpi stjórnlagaráðs ætlað að skipa formann í nefnd sem fjallar skipun í önnur æðstu embætti á vegum ríkisins. Þetta er eins konar Civil Service Commission sem Bretar myndu kalla og hlutverki hennar er ætlað að vera það að girða fyrir þann landlæga valda sem hefur verið við skipun í embætti á fyrri tíð og fram á þennan dag og girða fyrir, svo ég nefni það bara umbúðalaust, spillingu í embættaveitingum.
Ástandið í embættaveitingunum á Íslandi hlýtur að batna við þetta, telur Þorvaldur Gylfason. En kom ekki til greina í umfjöllun stjórnlagaráðs að fella einfaldlega niður þetta forsetaembætti. Er þörf fyrir hálft tilgerðalegt embætti sem flesta daga sinnir ekki öðru en orðuveitingum eða annars konar viðhöfna af ýmsu tagi? Getur það allt ekki átt heima hjá forseta þingsins?
Eitt af því sem kom til greina var að stinga upp á gerbreytingu á okkar stjórnskipan. Breytingu í þá veru að forsetanum væri falið mun ríkara hlutverkan hann hefur núna, þannig að við færðum okkur í átt að forsetaræði í andstöðu merkingu við þingræði. En ég lít svo á að sá millivegur sem við fórum, sem er íhaldsamur og varfærin af því hann stendur í svo nánu sambandi við gildandi stjórnarskrá, hafi verið besta leiðin. Og ég lít svo á eins og Svanur Kristjánsson prófessor og aðrir að rétt lýsing á þeirri stjórnskipan sem við búum við sé forseta þingræði og með því er átt við þingræði skipulag eins og það sem við höfum tekið í arf frá Dönum og Norðmönnum og öðrum nágrönnum okkar. En með þeirri breytingu, með þeir því tilbrigði, að forsetin er þjóðkjörinn og honum eru ætluð ákveðin hlutverk sem völd fylgja og málskotsrétturinn er skýrasta dæmið þetta. Þannig að mín túlkun á frumvarpi stjórnlagaráðs er þessi að við fórum íhaldsama og varfærna leið, varðveislu leið af virðingu við rök og hugsun þeirra sem sömdu stjórnarskrána 1944, en við gerum það þannig að við reynum að efla og styrkja þá stjórnskipan sem þá var komið upp og sem mér finnst vera réttnefnt forseta þingræði.
Sagði Þorvaldur Gylfason, prófessor Gunnar Gunnarsson, ræddi við hann.